Мужная крэатыўнасць, навяртанне душпастараў і іх адкрытасць навернікаў — гэта некаторыя тэмы, якія папа Францішак закрануў падчас сустрэчы з духавенствам рымскай дыяцэзіі. Яна адбылася сёння ў базыліцы святога Яна на Латэране. Звяртаючыся да сабраных святароў, пантыфік падкрэсліў неабходнасць зыходу на экзістэнцыяльныя перыферыі, якія між іншым тычацца слабых і бедных стыляў мыслення. Падчас сустрэчы папа адказаў на некаторыя пытанні, канстатуючы, што касцёл не разбураецца, а знаходзіцца ў такім добрым стане, як ніколі раней. Пантыфік нагадаў, што некаторыя святыя, як напрыклад маці Тэрэза з Калькуты, шануюцца вялікай колькасцю некатолікаў, а штодзённая святасць шматлікіх мужчын і жанчын дае надзею. «Святасць большая за скандалы», адзначыў ён. Францішак падзяліўся са святарамі сваім жыццёвым досведам, расказаў пра служэнне ў Буэнас-Айрэсе і папрасіў аб малітве, асабліва з нагоды 60-годдзя распазнання ім паклікання да святарства, якое будзе адзначаць 21 верасня. Святы Отец звярнуў увагу святароў на важнасць пераадолення стомленасці ў выкананні душпастырскай місіі, а таксама чэрпання сілаў у малітве перад табернакулюмам, сяброўстве з іншымі святарамі і біскупам. Паводле папы, на гэтым шляху важнай з'яўляецца памяць пра пачатак, пакліканне, паступлення ў семінарыю, святарскае пасвячэнне. Сярод тэмаў, якія пантыфік абмеркаваў са святарамі, былі праблемы разведзеных асобаў і тых, хто жывуць супольна без шлюба. Ён падкрэсліў, што іх праблемы не абмяжоўваюцца толькі магчымасцю ці немагчымасцю прыняцця еўхарыстычнай камуніі, а нашмат глыбейшае. Яны, між іншым, тычацца адказнасці касцёла за сем'і, якія жывуць у такіх сітуацыях. Папа адзначыў, што дадзенае пытанне будзе абмяркоўваць з групай кардыналаў на пачатку кастрычніка, а таксама падчас сіноду біскупаў. Гэту праблему Францішак назваў экзістэнцыяльнай перыферыяй. Паводле папы, святары павінны суправаджаць веры. Ён прыгадаў прыклад Езуса, які суправаджаў і распальваў сэрцы вучняў па дарозе ў Эмаус. Святы Отец заклікаў рымскіх святароў станавіцца на шлях мужнай крэатыўнасці і расказаў пра некаторыя ініцыятывы, сведкам якіх быў у Буэнас-Айрэсе, як, напрыклад, адкрыццё касцёлаў на працягу ўсяго дня і прысутнасць у іх святароў для таго, каб кожны чалавек мог паспавядацца.